Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Yanvar juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi dasturimizda. Tungi qotillik. Toshkentning Yunusobodida 23 yashar yigitni noma'lum shaxslar so'yib ketdi. O'zi xon. Andijon hokimi ishga bemalol borib qaytish uchun shahar markaziga Damas'larni kiritmaslikka buyurdi. Qaytish. O'zbek muhojirlarining Rossiyadan chiqishi ommaviy tus ola boshlamoqda. Yosh qanot. Kamolat harakati talabalariga chet el grantlarining zararli ekanligini uqtirmoqda. Millat peshvosi. Imomali Rahmon uchun umrbod Tojikiston prezidenti bo'lib qolish imkoni paydo bo'ldi. Tendensiyami yoki Tojikiston va Qirg'izistondan Suriyaga ketayotganlar ozaydi. Ozod nazar. Poloniyli Putin, Abadiy Rahmon, oila kuychisi Yulduz. Bular haqda Irlandiyadan Abdujalil Boymatov bilan suhbat. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Farrux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda qandim gazni qayta ishlash zavodini qurish loyihasida Rossiyaning Lukoil va Koreyaning Hyundai Engineering shirkatlari ishtirok etadi. O'zbekiston hukumati 8 milliard kub metr gazni qayta ishlash quvvatiga ega inshoot tashqi infratuzilmalariga 108 million AQSh dollari miqdorida sarmoya o'tkazilishini nazarda tutuvchi qaror qabul qildi. Bunda Lukoil va Hyundai Engineering kompaniyalarining loyihadagi ishtiroki qiymati xabarda keltirilmagan. O'tgan yili paydo bo'lgan xabarda zavodni qurishni o'z ichiga oluvchi qandim konlarini o'zlashtirish loyihasining umumiy qiymati 2 milliard 660 million dollarga teng ekani aytilgan edi. Ayni paytda Rossiyaning Lukoil shirkati 21 yanvar kuni sarmoya dasturlarini qisqartirishini ma'lum qildi. Jahon bozorida neft va gaz narxining qulashi ortidan qiyin ahvolga tushib qolganini tan olgan Lukoil 2016 yil uchun mo'ljallangan 8,5 milliard dollarlik sarmoya miqdorini 1,5 milliard dollarga kamaytirishga majbur ekanini e'lon qildi. 2015 yilda Lukoil qo'ng'irot gaz konlarini o'zlashtirish loyihalaridan ham voz kechgan edi. Xitoy, Rossiya va Janubiy Koreya O'zbekistonning eng yirik investorlari bo'lib qolmoqda. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasining 20 yanvarda e'lon qilgan 2015 yil yakunlariga oid hisobotida jumladan ana shu haqda gap boradi. Statistika qo'mitasiga ko'ra, o'tgan yilda respublikada xorij sarmoyadorlari ishtirokida 494 qo'shma korxona tashkil etilgan. Hisobot tahlil qilinsa, O'zbekiston iqtisodiyotida 2015 yilda Rossiya ulushi boshqa yillarga nisbatan ko'payganini, Xitoy va Janubiy Koreya ulushi esa kamayganini ko'rish mumkin. O'zbek energiya hissadorlik jamiyati 2015 yilda O'zbekistonda elektr quvvati ishlab chiqarish 104% ga o'sganini iddao qilmoqda. Shirkat saytida qayd etilishicha, o'tgan yili mamlakatda 55 milliard 500 million kilovatsoat elektr energiyasi ishlab chiqarilgan. Bu o'tgan yilga nisbatan 104% ga ko'proqdir. O'zbek energiya shuningdek 2015 yilda mahsulot eksport qilish hamda xizmat ko'rsatish rejasi 100% dan ko'proqqa bajarilganini ham iddao qildi. Ayni paytda qish mavsumida o'zbekistonliklarning aksari elektr energiyasiz sovuq kunlarni boshdan kechirmoqda. Ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, ayrim viloyat va tumanlarda elektr quvvati bir sutkada 2-3 soatdan berilyapti. Xalqaro xabarlar. Grozniyda Checheniston rahbari Ramzan Qodirovni qo'llab-quvvatlab yirik namoyish o'tkazildi. Kreml tayanchiga ega Qodirov hukumatining iddao qilishicha 22 yanvar kungi namoyishda 1 million odam ishtirok etgan. Bunda Checheniston Respublikasi aholatiga 1 million 300 ming kishini tashkil etadi. Hafta boshlig'ida Checheniston bo'ylab davlat tashkilotlari ishchilari juma kungi namoyishga chiqishga majburlanayotgani to'g'risida xabarlar paydo bo'ldi. Namoyish ishtirokchilari Rossiya prezidenti Vladimir Vladimir Putin va Qodirovni maqtovchi shiorlarni ko'tarib chiqishdi. Boshqa shiorlarda muxolifat faollarining ismlari va ularni xoin, 5-chi kolonna va Rossiya isnodi kabi iboralar bilan qoralovchi yozuvlarni ko'rish mumkin edi. Qodirov bundan 10 kun avval Rossiya muxolifat faollarini xalq dushmanlari deya atab, ularni sudga tortib, qamoqqa tashlash kerak degan g'oya bilan chiqqan edi. Rossiya muxolifati va xalqaro tashkilotlar Kremlni Qodirovning bayonotiga tegishli munosabat bildirishga chaqirayotgan edi. Saudiya Arabistoni oliy muftisi Shayx Abdulaziz Ash-Shayx shaxmat o'yinini harom deya e'lon qildi. Saudiya bosh muftisi chiqargan fatvoda shaxmat vaqt va pulning behuda sarflanishiga sabab bo'lishi va raqiblar o'rtasida adovat tug'dirishi aytiladi. Saudiya televiziyasi tok-shousida qatnashgan muftiy shaxmat to'g'risidagi savolga javob berayotib, shaxmatni alkogol va qimor kabi shaytonning g'ivosiga tenglashtirdi. Shaxmat Yaqin Sharqda uzoq tarixga ega va arab mamlakatlarida ko'pchilik sevib o'ynaydigan o'yinlardan biridir. Shayx Abdulaziz Ash-Shayxning fatvosiga javoban Saudiya Arabistoni shaxmat uyushmasi vakili Musa bin Tayli o'z Twitter sahifasi orqali shaxmatning qimorga aloqasi yo'qligi va uyushma Saudiya qirolligida 70ga yaqin musobaqa o'tkazganini bildirdi. Bosh muftiy fatvosiga qaramasdan Saudiyada shaxmat qonundan tashqari deb e'lon qilinishi ehtimoldan yiroq demoqda. Kuzatuvchilar. Rossiya 2016 yilda NATO harbiy mashqlari ko'lami oshayotganiga javoban 4 ta yangi piyoda qo'shinlar diviziyasini tashkil etish rejalarini e'lon qildi. Rossiya piyoda qo'shinlari bosh qo'mondoni general Aleksey Salyukov bu haqda 21 yanvar kuni Moskvada o'tkazilgan matbuot anjumanida bildirdi. Salyukovning aytishicha, Rossiya 2016 yilda xorij mamlakatlari bilan hamkorlikda 7 ta harbiy mashq o'tkazishni rejalashtirmoqda. Rossiya 2014 yilda Ukrainaning Qrim yarim orolini anneksiya qilishi ortidan Moskva bilan NATO bloki o'rtasida munosabatlar taranglashgan.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Kunning ba'zi muhim xabarlari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. Toshkent shahar Yunusobod tumanida 17 yanvar kuni kechasi 23 yashar Shahzod Abdumavlonovning vahshiyona o'ldirib ketilgani ozodlikka kecha ma'lum bo'ldi. 21 yanvar kuni yetib kelgan tafsilotlarga qaraganda bir guruh noma'lum shaxs Shahzodni rosa urib tepgandan so'ng uni chavaqlab o'ldirgan. Rasmiylarga ko'ra, bu jinoyatda gumon qilinib bir necha kishi hibsga olingan.
Ozodlik manbalarining xabar qilishicha, Yunusobod dehqon bozori yaqinidagi ko'chadan 17 yanvar kuni kechqurun shu tumanda yashovchi 23 yashar Shahzod Abdumavlonov qonga belanib yotgan holda topilgan. Ko'chadagi qorong'i joyda yotgan Shahzodni shu ko'chadan o'tib ketayotgan haydovchilardan biri mashinasining faralari yorug'ida ko'rib qolib, uni 17 kasalxonaga olib borgan. Shahzod Abdumavlonov olingan jarohatlar sabab kasalxonada vafot etgan. Bu voqeadan xabardor Ozodlik manbasining aytishicha, o'sha kuni Shahzod uyidan chaqirib olib ketishgan.
Shahzodning yaqinlariga ko'ra, 17 yanvar kuni uni uyidan chaqirib olishgan. Ko'pchilik bo'lib avval rosa urib tepishgan va keyin badanining hamma joyiga ayamasdan pichoq sanchib chiqishgan. Jasad odam ko'rsa qo'rqadigan darajada ekan. Shuning uchun uni onasiga ham ko'rsatmay, masjidda yuvib kafanlashgan. O'zi juda baquvvat sportsmen bola edi rahmatlik,
dedi manba. Ozodlikning tergovga yaqin manbasiga ko'ra, bu qotillikda gumonlanib bir necha kishi hibsga olingan.
Bu yigit va uni o'ldirganlar o'rtasida o'sha kuni qanaqadir razbor bo'lgan. Hozircha o'sha janjalning sababi nima ekanligi aniqlanmagan ekan. Bir necha gumonlanuvchilar hibsga olingan va surishtiruv ishlari davom etmoqda. Tergovni Yunusobod tumani prokuraturasi olib bormoqda. Mazkur voqea yuzasidan O'zbekiston jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish gabinon jinoyat ishi ochilgan,
dedi Ozodlikning shaxsi sir qolishini istagan rasmiy manbasi. Norasmiy xabarlarga ko'ra, bu vahshiyona qotillikni amalga oshirganlar allaqachon O'zbekistondan chiqib ketgan, lekin rasmiy manba bu xabarni na tasdiqladi, na inkor qildi. So'nggi paytlarda O'zbekistonda vahshiyona qotilliklarning sodir bo'lishi ko'p uchramoqda. Jumladan 12 yanvar kuni Buxoro viloyati Jondor tumanining Aleli qishlog'ida istiqomat qilgan Aziz Arashev, uning xotini va 2 bolasi o'z uyida pichoqlangan holda topilgan edi. Ozodlik manbalariga ko'ra, tergov Arashevning o'zi xotini va bolalarini o'ldirib, suq joniga qasd qilgan yoki bu oilaning noma'lum shaxslar tomonidan o'ldirib ketilgani taxminini o'rganib chiqmoqda.
Toshkentning Yunusobodida 17-yanvar kuni tunda bo'lgan qotillik tafsilotlari to'g'risida aytib berdi Sadriddin Ashur. Birozdan so'ng Andijondagi ahvol to'g'risida hikoya qilamiz. Xabarlarga qaraganda bu shahar hokimi ishga bemalol borib qaytish uchun shahar markaziga Damas'larni kiritmaslikni buyurgan. Hozir esa telefon aloqasida Afg'oniston poytaxt Kobulda to'lo deb ataluvchi bir xususiy telekanalga hujum bo'lgan. Ba'zi ma'lumotlarga qaraganda bir 7 jurnalist halok bo'lgan. Kechagi voqea bu. Hozir Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'kkan bilan shu masalani tafsilotlarini gaplashmoqchimiz. Olim aka, assalomu alaykum. Alo. Marhamat qilib shu voqea tafsilotlarini bilganingizni ayting-chi. Keyin savollarim bor yana.
Mana aytganingizdek, o'sha to'lov nomidagi xususiy telekanal endi Afg'onistonda eng ko'p ko'riladigan xususiy telekanal bu. Buning ishtirokchilari, o'sha xabarchilari mashinasiga bir suiqasd urushtirildi. Uyushtirildi. Bu hodisada 7 kishi Rashid to'lov telekanalining ishtirokchilari nobud bo'ldi va 25 kishi atrofida tan jarohati oldi. Ya'ni Afg'onistonda xabarchilarga yo mediaga qarshi to'g'ridan to'g'ri birinchi hujum hisoblanadi
bu. Bu ataylab nima uchun aynan shu to'liq telekanaliga yoki bu tasodifmi?
Tasodif emas. Undan bilasiz, taxminan 3 oy oldin mana shu Afg'oniston shimolidagi shu Qunduz viloyati markazi Taliban ishg'oliga o'tgan edi. O'shanda shu to'lovli kanali mana shu shimolda yuz beradigan o'sha Qunduzda yuz beradigan janglarni, voqea hodisalarni o'sha jonli ravishda yoritib bordi va tasodifan o'shanda bitta xabar ham yoyiladi. U xabar bundan iborat ediki, Qunduzdagi universitetni o'sha yotoqxonasidagi qiz talabalarga Qunduzni ishg'ol etgani mana shu Taliban jangarilari tajovuz etganligi haqidagi xabar edi. Mana shu
demak qasd olishgan, qasd bu.
Talibonni o'shanda mana shu xabar g'azablantirdi va Talibon o'shanda ochiqdan ochiq tahdid qilgan edi. Biz mana shu to'lov telekanali va keyin ayni xabarni yak yok bir deb nomlanuvchi boshqa bir telekanal ham berdi. Bularga qarshi hujum uyushtiramiz, qasd olish uchun o'chog'ish uchun deb.
Endi biron bir tomon o'z mas'uliyatini o'z zimmasiga oldimi shu hujum uchun?
Albatta, o'sha hujum amalga oshgandan keyin bir necha daqiqalardan keyin Taliban aynan o'sha qandaydir o'sha nimamizni amalga oshirdik, biz shu hujumni biz uyushtirdik, o'chimizni oldik degan ma'noda axborot nashr etdi.
Ma'lumotlaringiz uchun rahmat. Aziz tinglovchi, Afg'oniston poytaxti Kobul shahrida to'lo telekanaliga uyushtirilgan hujum tafsilotlarini muxbirimiz Olim Ko'kkandan eshitdik. Demak, bu hujum oqibatida 7 jurnalist halok bo'lgan. Bu Ozodlik radiosi programdan gapiryapmiz. Yana O'zbekistonga qaytamiz. Andijondagi vaziyat, bu shaharda yo'lovchi tashiydigan Damas avtomobillari Eski shahar va Yangi bozor hududlariga kiritilmay qo'ydi. Yo'lovchi tashish litsenziyasiga ega Damaslar endi odamlarni aylanma yo'llar bilan manziliga yetkazishga majbur bo'lmoqda. Natijada yo'lkira narxi 2 baravarga oshgan. Shahar hokimiyati qo'ygan avtobuslar yo'lovchilar ehtiyojini qoplay olmayapti. Vaziyatning boshqa tafsilotlari bilan muxbirimiz.
Andijon shahrining eski shahar va yangi bozor hududiga shahar markazi orqali yo'lovchi tashiydigan Damas avtomobillarining qatnovi 21 yanvardan boshlab taqiqlandi. Shahar markazining bu hududlariga eltadigan barcha yo'llarga yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari post tashkil qilib, yo'lovchilar bilan to'la Damaslarni ortga qaytarmoqda. Damas haydovchilari yo'lovchilarni manziliga yetkazish uchun mahallalar ichkarisi va aylanma yo'llar bilan yurishga majbur bo'lyapti. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Andijonlik manbaning aytishicha, bundan eng avvalo yo'lovchilar aziyat chekmoqda.
Hokimiyat Damaslarni to'xtatib, o'rniga avtobuslar qo'yishdi. Lekin bu avtobuslar kech yuradi va juda ham tiqilinch bo'lib ketyapti. Damaslar esa odamlarga qulay edi. Shipillab manziliga yetkazib qo'yardi. Buning oqibatida Damaslarning yo'lkira narxi ham oshib ketdi. Ilgari shahar ichida yo'lkira 500 so'm edi. Endi haydovchilar aylanma yo'llar bilan yuryapmiz deb 1000 so'mdan olyapti. Ko'pchilik hozir piyoda yuryapti,
dedi Andijonlik manba. Ismi sir qolishini so'ragan Damaschilardan birining Ozodlikka aytishicha, mashinalar tirbandligi sabab viloyat hokimi mashinasining yo'lda ushlanib qolgani uchun ham hokim shunday qaror chiqargan.
Haqiqatan ham ba'zan tirbandlik bo'ladi. Lekin gaylar yaxshi ishlasa, bunday bo'lmaydi. Viloyat hokimi 1-2 bor ana shunday probkada qolib ketdi. Endi o'ziga yo'l doim ochiq bo'lishi uchun Damaslarning harakatini markazda taqiqladi,
dedi haydovchilardan biri. Andijon shahar hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Damaslar harakatini markazda taqiqlash haqidagi buyruqni viloyat hokimi berganini tasdiqladi.
Viloyat hokimining buyrug'i bilan qilindi bu ish. To'g'ri, Damaslarning haddan tashqari ko'pligi yo'llarda probka bo'lishiga sabab bo'layotgan edi. Viloyat va shahar hokimlari ham probkada qolib ketgan vaqtlari bo'lgan. Shunga viloyat hokimi ichki ishlar boshqarmasi boshlig'iga ko'rsatma berib, bu bardakni yo'q qil degan. Mana 10 dan ortiq avtobus qo'yildi, ko'chalar ochildi,
dedi o'zini tanishtirmagan Andijon shahar hokimligi mulozimi.
Oldimizdagi daqiqalarda yoritadiganimiz mavzular: qaytish. O'zbek muhojirlarining Rossiyadan chiqishi ommaviy tus ola boshlamoqda. Yosh qanot. Kamolot harakati talabalarga chet el grantlarining zararli ekanligini o'qitirmoqda. Millat peshvosi. Imomali Rahmon uchun umrbod Tojikiston prezidenti bo'lib qolish imkoni paydo bo'ldi. O'zbekistonda yoshlarning xorijiy davlatlarga chiqib ketishiga qarshi kampaniya olib borilmoqda. Homiysi O'zbekiston hukumati bo'lgan Kamolot yoshlar harakati chet el grantlari yoshlar uchun tuzoqdir mavzusida o'zbek talabalari orasida o'tkazayotgan munozara tadbirlari shu kampaniyaning bir qismi o'laroq ko'rilmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Toshkent Davlat jahon tillari universiteti hovlisidagi ma'lumot taxtasiga yozib qo'yilgan e'londa chet el grantlari yoshlar uchun tuzoq mavzusida munozara o'tkazilayotgani, talabalar Kamolot shtabiga murojaat etib, unda qatnashishlari mumkinligi aytilgan. Ozodlik munozara tashkilotchilaridan biri bilan bog'lanib, undan munozara uchun nega bunday mavzu tanlangani haqida so'radi.
Nimaga bunaqa mavzu tanladingizlar? Chet el grantlari tuzoq. Nima uchun tuzoq?
Tuzoq qaysi ma'noda? Shu yoshlarimiz chet elga ketib qoladiku, mana bu grantlardan bosh ketadim, keyin chet elga qolib ketadi, o'zimizdagi yaxshi yaxshi kadrlar chetga qolib ketishi shunaqa mavzu bo'ldi.
Bu endi qanaqa chet el grantlar?
O'quvchilarni o'zi ketishari, bitta bosh qilib, shu yerda ishtiroq olib bosh qilib, O'zbekistonga qancha yillar borku? O'sha masala bo'yicha ish qo'yiladi.
O'zbekistonda 1990-yillar o'rtalarida prezident homiyligida ta'sis etilgan Umid jamg'armasi bo'yicha yuzlab talabalar AQSh, Britaniya, Germaniya kabi mamlakatlarda o'qishga yuborildi, lekin bu jamg'arma orqali o'qishga ketgan o'zbekistonlik talabalarning ko'pchiligi xorijda ish topib qolib ketdi. Buning ortidan Umid jamg'armasi ham yopildi. Hozirda o'zbekistonlik talabalar uchun chet davlatlarda bilim olishlarga yagona umid AQSh va Yevropani bir qator davlatlari taklif etayotgan ta'lim grantlari bo'lmoqda. AQSh elchixonasi ma'lumotiga ko'ra, 2014-2015 o'quv yilida AQShda o'qiyotgan o'zbekistonlik talabalar soni 6% oshgan va 491 nafarni tashkil etgan. Shuningdek, Buyuk Britaniya, Germaniya, Fransiya, Chexiya kabi davlatlar elchixonalari taqdim etayotgan ta'lim dasturlari bo'yicha ham o'zbekistonlik talabalar g'arbdagi bilim yurtlarida o'qimoqda. Shunday grant asosida Britaniyadagi oliygohlardan birida o'qiyotgan o'zbekistonlik Nozim ismli talaba g'arb universitetlaridan magistraturani tugatgan va O'zbekistonda o'z kelajagi istiqbollarini ko'rmagan ko'plab talabalar vataniga qaytishni istamayotganini aytadi. Chet elga o'qishga ketishning nimasi tuzoq ekan? Menimcha, O'zbekistonga qaytganda ish topolmaslik aslida tuzoq. qaytib borganidan keyin O'zbekistonda bilimiga yarasha ish bo'lmasa, yetarli oylikni bermasa qoladi-da. Biz o'qiyotgan dastur bo'yicha O'zbekistonga qaytish majburiyatini olganmiz, to'g'ri, lekin o'qishni tugatib O'zbekistonga qaytganlar bir necha yil u yerda yurib ish topolmay, yana o'zlari o'qigan davlatga qaytib kelganlari ko'p bo'lyapti, deydi Nozim. Albatta, O'zbekiston oliygohlarida chet davlatlar grantlari doirasida tahsil olishga tirishayotgan yoshlarga uyda tinchgina o'tirish to'g'risida maslahatlar berilmoqda. Xalqaro munosabatlar sohasida mutaxassislar yetishtiruvchi Toshkentdagi yetakchi oliygoh sanalgan Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti talabalarining esa chet mamlakatlarga chiqishi umuman cheklab qo'yilgan. O'zboshimcha chetga chiqib kelmoqchi bo'lgan talabalarga esa universitetdan haydalish bilan tahdidlar qilinmoqda.
Hurmat Bobojon edi. Mintaqa yangiliklari. Tojikiston parlamenti konstitutsiyaga amaldagi prezident Imomali Rahmonga cheksiz marta prezidentlikka saylanish imkonini beruvchi tuzatish kiritishni yoqlab ovoz berdi. Mazkur tuzatishlarda prezidentlikka nomzodlar uchun yosh senzini 30 ga tushirish ham ko'zda tutilgan. Bu esa Imomali Rahmonning o'g'li Rustam Imomalining ham prezidentlikka nomzodi ko'rsatilishi uchun imkon yaratadi. Tafsilotlar bilan Xondamir.
Tojikiston parlamentining quyi palatasi 22 yanvar kuni mamlakat konstitutsiyasiga tuzatishlarni qabul qildi. Tojik deputatlari tomonidan qabul qilingan tuzatishlar o'tgan yil dekabrda millat peshvosi maqomi berilgan Imomali Rahmonga cheksiz marta davlat rahbari lavozimiga saylanish imkonini beradi, deya xabar qiladi Asia Plus agentligi deputat Mahmadali Vatanzoda so'zlariga iqtibosan. Amaldagi konstitutsiyaga muvofiq Tojikistonda bir shaxs 2 martadan ko'p prezidentlikka saylana olmaydi. Parlament tomonidan qabul qilingan yangi tuzatishlar xulosa berish uchun Tojikiston konstitutsiyaviy sudiga yuboriladi. Sud o'z xulosasini bergandan keyin esa konstitutsiyaga tuzatish kiritish uchun o'tkazilajak umumxalq referendumining aniq sanasi e'lon qilinadi. Tojikiston qonunchiligiga ko'ra mamlakat konstitutsiyasiga tuzatishlar umumxalq referendumi o'tkazish orqali qabul qilinishi mumkin. Juma kuni qabul qilingan tuzatishlarga muvofiq endilikda Tojikiston prezidenti lavozimiga 30 yoshga kirgan nomzod ham da'vogarlik qilishi mumkin. Avvallari Tojikistonda 35 yoshga kirmagan nomzod prezidentlikka da'vogarlik qila olmasdi. Konstitutsiyaga kiritilmish o'zgartishlar referendumda yoqlangan taqdirda Imomali Rahmonning katta o'g'li Rustam Imomali ham 4 yil keyin o'tkazilajak prezident saylovida davlat rahbari lavozimiga nomzodini ko'rsatish imkoniga ega bo'ladi. Keyingi prezident saylovi bo'lib o'tadigan 2020 yilda Rustam Imomali 33 yoshga kirgan bo'ladi. 22 yanvar kuni kiritilgan tuzatishlarda mamlakat konstitutsiyasiga nisbatan asosiy qonun ta'rifini ham olib tashlash rejalangan. Rossiyaning yaqin ittifoqdoshi bo'lmuş 62 yoshli prezident Imomali Rahmon Tojikistonni 1994 yildan beri boshqarib keladi. Amaldagi prezidentning mansab pilla poyalari bo'ylab ko'tarilishi, uning 1988 yilda Dang'ara tumanidagi Lenin nomli savxoz direktorligiga saylangandan so'ng boshlangani aytiladi. Tojikistonni 23 yildan buyon boshqarib kelayotgan Imomali Rahmonni uzurpator, ya'ni hokimiyatni noqonuniy ravishda o'zlashtirib olgan shaxs deb atagan tojik muxolifatchilari unga o'tgan yil dekabrda millat peshvosi maqomi berilishini ham keskin tanqid qilib chiqqandilar. Millat peshvosi maqomi Imomali Rahmonga hatto kelajakda prezidentlikka saylanmagan taqdirda ham xalqqa murojaat bilan chiqish va bo'lajak prezident qarorlarini nazorat qilish huquqini beradi.
Qaytish, demak, o'zbek muhojirlarining Rossiyadan chiqishi ommaviy tus ola boshlamoqda. Endi gap shu haqda. Rus va qozoq nashrlari o'zbek va tojik migrantlarining yoppasiga Rossiyadan chiqib ketayotgani haqida yozmoqda. Aytilishicha, Rossiya migratsion qonunlarining keskinlashgani, patent narxining oshgani va dollar kursining ko'tarilib borayotgani o'zbek muhojirlarini Rossiya mehnat bozorini tark etishga majburlamoqda. Ayni paytda ayrim kuzatuvchilar bu jarayonni yoppasiga qaytish deb atashni noto'g'ri ekani va O'zbekistondan Rossiyaga qarab ommaviy ko'chish boshlanayotganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Rossiyaning Nezavisimaya gazetasi va Qozog'istonning Tengri News agentligi 22 yanvar kuni o'zbek va tojik mehnat muhojirlarining Rossiyadan yoppasiga chiqib ketayotganini dolzarb jarayon sifatida taqdim etdi. Bu maqolalarga Rossiya Federal migratsiya xizmati rahbari Konstantin Ramadanovskiyning yanvar oyi boshida keltirgan raqamlari asos bo'ldi. Federal migratsiya xizmati rahbariga ko'ra, bugunga kelib Rossiyada rasman qaytdan o'tgan o'zbek migrantlari soni 1 million 800 mingni tashkil etadi va bu o'tgan yilning ayni shu davriga nisbatan 1 million yoki 18.6%ga kamdir. Ramadanovskiy shuningdek Rossiyaga kelayotgan migrantlar oqimining ham 70%ga kamayganini bildirdi. Bu kamayishning birinchi galda O'zbekiston va Tojikistondan kelayotganlar sonida ko'rinayotgani aytilmoqda. Jarayon sabablariga izoh bergan Rossiya migratsiyasi rasmiylari mamlakatda migratsiya qonunchiligining keskinlashgani, xususan Rossiya hududining nolegallar uchun yopilganini aytmoqda. Ramadanovskiyga ko'ra, 2015 yil oxiriga kelib 1 million 800 ming odam Rossiya hududiga kirishi taqiqlanganlar qora ro'yxatiga kiritilgan. Rublning qadrsizlanishi ortidan migrantlar daromadining keskin qisqargani, Rossiyadagi hayotning qimmatlashib borayotgani ham rus va qozoq nashrlari ta'kidicha o'zbek va tojik migrantlarning yoppasiga Rossiyadan chiqib ketishiga sabab bo'lmoqda. Rossiyadagi o'zbeklarning vatandosh jamiyati yetakchisi Usmon Baratov federal migratsiya xizmati keltirgan bu raqamlarni e'tirof etgan holda o'zbek migrantlari yoppasiga ketmoqda degan fikrga qo'shilmasligini aytadi.
Qo'shilmayman, nimaga desiz? Massovый отток сезонны өзі күзде болған. Сентябрьден бастап 31 декабрьгеше массовый отток болады, сезонны қышта кетеді. Бұл өзі қышта кем сан қалады. Постоянно іші бағлы, сезонны баз, дайым іш тапқанлар. 1.5 миллион атрафында қалады қышта адам. Массовый отток жоқ.
Deydi Moskvadagi o'zbeklar jamoasi yetakchisi. Usmon Baratov ta'kidicha, Rossiyada rublning qadrsizlanib, muhojir hayotining qimmatlashayotganiga qaramay, millionlab o'zbekistonlik uchun Rossiya hamon muqobili yo'q mehnat va imkoniyat bozori bo'lib qolmoqda. Shu bois Baratov bahorga kelib Rossiyaga kelayotgan o'zbekistonliklar sonining yana oshishini taxmin qiladi. Rossiya matbuoti xabarlariga ko'ra, mehnat muhojiri sifatida ishlash va topganini dollarga aylantirib vatanga yuborishning toboroq qimmatlashib borayotgani o'zbek va tojiklarni Rossiya fuqaroligini olishga undamoqda. Nezavisimaya gazetaga ko'ra, mintaqadagi iqtisodiy vaziyat va terror muhitining yomonlashayotgani ortidan Rossiyaga doimiy yashash uchun bola-chaqasi bilan ko'chib kelayotgan o'zbek va tojiklar soni oshmoqda. Buni yangi migratsiya to'lqini deb atagan rus ekspertlariga ko'ra, Moskva hukumatining vatandoshlarni ko'chirish dasturiga asosan Rossiyaga butunlay ko'chib kelayotgan markaziy osiyolik, xususan o'zbeklar soni 10 minglarni tashkil etadi va bundaylar soni O'zbekiston va Tojikistonda kun sayin oshmoqda. Moskvadagi o'zbeklarning vatandosh jamiyati rahbari Usmon Baratov vatanga qaytib ishsizlik va haqsizlikka duchor bo'lgandan ko'ra o'zbekistonliklarning Rossiyaga muqim ko'chib kelishini xayrliroq deb biladi.
O'zbeklar bag'a kelib Rossiya fuqaroligini olsin. Rossiya fuqaroligi olsa Dalniy Vostok, Sibirlarda, Primoryada odam boshiga yer beryapti. Oila bo'lsa taxminan 4 ta 5 ta odam bo'lsa xotin bola chaqasi bilan 5 gektar yer oladi o'zbek mashhur fuqaroligini olib. Ana kim mana shu 5 gektar yerda ana o'zbek mehnatkash xalq ana shu boyib ketadi. O'zbekiston nomer 2 bo'ladi. O'zbekistonda yildan yilga yer tanqisligi, suv tanqisligi bo'ladi. Yer bo'lsa ham uni yerni sug'orish uchun suv tanqisligi, tuzlangan yerlar, orol nimasi muammosi. Tashqi bag'ri ayasi vodiy Anjon juda ham zich.
Deydi o'zbekistonlik faol. 22 yanvar kuni Ozodlik suhbatlashgan Anvar Rossiyada qishlashga qolgan o'zbeklarning tipik vakili. U na ishsizlikdan qochib kelgan O'zbekistonga qaytishi va na topgani o'zini oqlamay qolayotgan Rossiyada qolishini bilolmay hayronligini aytadi.
Bunday bo'laversa ketamiz degan maqsadda o'tiramiz. Endi ishlaykoni ham boru. Ketamiz deykon ko'proq. Uje ishlashdan to'lqam yo'qda. Dollar oshib ketgan, narx-navo ko'tarilgan. Borib o'zimiz yurtimizga ishga kirarmiz. Hozircha bilmadim. Borgandan keyin qidirib ko'ramiz-da endi. Kirakashlik qilarmiz. Xudo bergan rixsi kirarmiz-da.
Deydi o'zbekistonlik mehnat muhojiri Anvar. Yillar davomida na Rossiyada millionlab o'zbekistonliklarning hech bir huquqiy himoyasiz mehnat qilayotgani va na ularning vataniga milliardlab dollar pul yuborish orqali mamlakatdagi iqtisodiy, ijtimoiy vaziyatni barqaror ushlab turganini e'tirof etgan Toshkent hukumati kuzatuvchilarga ko'ra o'z mehnat muhojirlarining yoppasiga vataniga qaytishini istamaydi. Aksariyati eski nobiometrik pasport egalari ekan aytilayotgan Rossiyadagi o'zbekistonlik muhojirlarni vatanga qaytish deb atalgan hujjatsiz Rossiyadan chiqarmaslikni so'rash ortidagi sabablardan biri ham taxminlarga ko'ra aynan ularning O'zbekistonga yoppasiga qaytishi oldini olishdir.
Kunning xabarlari qisqa satrlarda. O'zbekiston qandim gazni qayta ishlash zavodini qurish loyihasida Rossiyaning Lukoil va Koreyaning Hyundai Engineering shirkatlari ishtirok etadi. O'zbekiston hukumati 8.1 milliard kub metr gazni qayta ishlash quvvatiga ega inshoot tashqi infratuzilmalariga 108 million AQSh dollari miqdorida sarmoya yotqizilishini nazarda tutuvchi qaror qabul qildi. Xitoy, Rossiya va Janubiy Koreya O'zbekistonning eng yirik investorlari hisoblanadi. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasining 20 yanvarda e'lon qilingan 15-yil yakunlariga oid hisobotida mana shu haqda gap borgan. O'zbek energo hisadorlik jamiyati 2015-yilda O'zbekistonda elektr quvvati ishlab chiqarish 104.2%ga o'sganini ma'lum qildi. Shirkat saytida qayd etilishicha, o'tgan yili mamlakatda 55 milliard 500 million kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqarilgan. Bu esa oldingi yilga nisbatan 104%ga ko'pdir. Grozniyda Checheniston rahbari Ramzan Qodirovni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan yirik namoyish o'tkazildi. Kreml tayanchiga ega Qodirov hukumatning iddao qilishicha 22 yanvar kungi namoyishda 1 million odam ishtirok etgan. Davom etamiz. Endi bir yangi radio to'g'risida. Yevropa Ittifoqida O't yuraklar klubi inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkiloti hamda muqobil O'zbekiston muvofiqlashtirish kengashining qo'shma loyihasi bo'lgan yangi Tug'yon online radiosi 16 yanvardan o'z ishini boshladi. Hamkasbim Elmurod Tug'yon radiosi muharriri Ulug'bek Baytkirov bilan yangi radio haqida suhbatlashdi.
Ulug'bek, xorijda yashayotgan o'zbekistonlik vatandoshlar ishtirokida yangi onlayn radio tashkil etilibdi. Mana shu radio haqida gapirib bersangiz.
O't yuraklar klubi inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkiloti hamda muqobil O'zbekiston muvofiqlashtirish kengashi bu qo'shma loyihasi va anchadan beri rejalashtirayotgan edik. Shu rejamiz amalga oshib, Tug'yon onlayn radiosini shu joriy yilda 16 yanvaridan e'tiboran ishga tushirdik. O'zi asli bizni rejamizda 17 yanvar O't yuraklar klubi inson huquqlari tashkilotini 16 yilligiga ochish niyatimiz bor edi birinchi sonini. Lekin 16 yanvar O'zbekiston tarixidagi mashhur kunlardan biri bo'lib, xususan Toshkentda talabalar shaharchasida bundan 24 yil avval 1992-yilda talabalar isyoni bo'lgan. Shu munosabat bilan biz 16 yanvarda o'sha Toshkentdagi talabalar isyonining 24 yilligiga bag'ishlab birinchi sonini ochdik. Demak, Tug'yon onlayn radiosi Yevropada ishga tushdi.
Ulug'bek, endi mana shu radioni formati qanaqa, maqsadlari nimadan iborat?
Tug'yon onlayn radiosi, demak, bizni loyihamizda quyidagi ishlarni amalga oshirishni rejalashtirganmiz. Demak, Tug'yon onlayn radiosi O'zbekistonda demokratik jamiyat barpo etilishiga xizmat qilish, mamlakatda fuqarolik jamiyat rivojlanishiga hissa qo'shish, inson huquq va erkinliklarini ta'minlash ishlariga ko'maklashish, jamiyatda so'z va matbuot erkinligi o'rnatish yo'lida izlanish, turfa fikrli insonlarga erkin va ochiq minbar yaratish shu bizning oldimizga qo'ygan maqsadlarimizdan biri.
Ulug'bek, bu radioni O'zbekistonda eshitish mumkin, qanday yo'llar bilan eshitish mumkin?
Bu radio internet radio hisoblanadi. Kimdaki internetga ulanish ilojisi bo'lsa, bu internet radio. Endi O'zbekistonda ham hozir eshitayotganlar bor. Bizda o'sha radioni tinglaganlar orasida Toshkentdan eshitgan tinglovchilarimizdan tabriklar, xushxabarlar keldi. Endi bilmaymiz, hozircha to'sib qo'yildimi, to'sib qo'yilmadimi? Aniq, demak, bizda hali axborotlar yo'q. Hozir buni, demak, Facebook ijtimoiy tarmoqda ham shu radioda tinglash vositasiga yo'naltirilgan havola berilgan.
Ulug'bek, mana o'zingiz bilasiz, bu Tug'yon radiosi xorijda yashayotgan o'zbekistonliklarning radio yaratish yo'lidagi birinchi urinishi emas. Bundan oldin ham bir qator radiolar paydo bo'lganida.
Ha, Turkiston radiosi bor edi.
Ha, bu radiolarning faoliyati menimcha uzoqqa cho'zilgani yo'q. Mana shu tajribadan kelib chiqqan holda bu radioni sizlar yangi asos solgan o'sha tug'yon radiosini umri qanchalik uzun bo'ladi?
Endi albatta buni vaqt ko'rsatadi, lekin siz aytgan tajriba bu albatta odamni o'ylantiradi. Bu media sohasi albatta bir kishi, ikki kishi bilan bo'lmaydi. Bu tahririyat kerak, redaktorlar kerak. Endi hozir bizda gapni ochig'ini aytadigan bizda bo'lsak, bizda moliyaviy resurslarimiz yetarli emas. Bunda hozir faqat shu loyihaning rahbari Mutabar Tojiboyeva, radioning muharriri va boshlovchisi bo'lib hozir o'zim olib borishga harakat qilyapman, o'zim olib boryapman. Endi bizning niyatimiz kelgusida albatta o'sha tajribalardan kelib chiqqan holda buni muntazam olib borish. Siz aytganday, demak, umri qisqa bo'lishini istamaymiz. Biz ko'proq uzoqroq vaqtga muntazam shu chiqishda harakatini qilyapmiz va kelgusida agar imkoniyatimiz bo'lsa, hozir o'ylayapmiz boshqa tillarda, hozir xususan rus tilidagi bo'limini ham ochish niyatlarimiz bor. Endi bu hozirda emas, kelajakda.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Navbatdagi yangilik Qirg'izistondan. Bu mamlakatda terrorchiga qurol sotganlikda gumon qilingan militsioner hibsga olindi. Jalolobod viloyat ichki ishlar boshqarmasining qurollarni saqlashga mas'ul xodimi Suriyadagi jangovar harakatlarda ishtirok etganlikda gumon qilinib qo'lga olingan shaxslarga o'q-dori sotganlikda gumon qilinib hibsga olindi. Tafsilotlar bilan Sherzod.
Ma'lum bo'lishicha, Jalolobod viloyat ichki ishlar boshqarmasining qurol-yaroq omborxonasi rahbari, militsiya mayori Bo'ribay Rayimbekov 17 yanvarda qamoqqa olingan. Uning uyi tintilganida bir to'pponcha topilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, u katta miqdordagi o'q-dori va qurol sotishga aloqadorlikda gumonlanmoqda. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi bu borada hozircha boshqa ma'lumotlarni bermayapti. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi o'z xodimi qo'lga olinganini tasdiqladi, biroq unga qanday ayib qo'yilayotganini ochiqlamadi. Boshqarma matbuot kotibi Miqtibek Turdibekov esa boshqarmada o'q-dorilar nazoratsiz qolayotganini aytish bilan cheklandi.
Obost ichki ishlar boshqarmaligida turgan kompodagi o'qitarlarning bari qoromjusiz o'z nimasida o'rnida turadi.
Ma'lumotga ko'ra, viloyat ichki ishlar boshqarmasi omborxonasida saqlanayotgan qurollarning barchasi qarovsiz qolmoqda. Hozirda tekshiruv ishlarini to'lig'icha milliy xavfsizlik xizmati olib bormoqda, deydi Turdibekov. Ayni paytda huquq faollari bu shov-shuvli jinoyat ishi tafsilotlari jamoatchilikka ochiqlanishini talab qilmoqda.
Suriyaga sovushga borib kelgan degan odamlar qarmalib, anan o'shalar orqali chiqib qolyapti.
Bishkekning 8-chi mavzesida o'ldirilgan Oktyabr tuman militsiyasi xodimi Aqtilek Abdullayev ham shu quroldan otilgan degan norasmiy ma'lumot bor. Suriyaga urushga borib kelgan odamlar qo'lga olinib, o'shalar orqali bu ma'lumotlar ma'lum bo'lyapti-ku. Bir qo'limiz bilan terrorchilikka qarshi kurashib, fuqarolarimizni Suriyaga chiqarmaslikka harakat qilyapmiz. Ikkinchi qo'limiz bilan ularga qurol berayotgan bo'lyapmiz, deydi Qilimshanni huquqni himoya qilish markazi rahbari Aziz Abdurasulova. Qirg'iziston maxsus xizmatlari 14 yanvarda Bozorqo'rg'on tumanidagi yashirin joydan granatomyot, 5,5 va 7.62 kalibrdagi 6000 dan ortiq o'q topgan edi. Bu holat yuzasidan Suriyadagi jangovar harakatlarda ishtirok etganlik va Bishkekda o'tkazilgan maxsus amaliyotda yo'q qilingan terror guruhiga aloqadorlikda gumonlanib, bir odam qo'lga olingan. Bo'ribay Rayimbekovning o'sha joyda topilgan o'q-dorilarni sotishga aloqador ekani aytilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2010-yildagi aprel va o'sh voqealarida Qirg'iziston huquq-tartibot organlaridagi yuzlab qurollar hamda 40 ming o'q-dori odamlar qo'liga o'tib ketgan. Hozir ularning qanchasi qaytarilgani to'g'risida aniq ma'lumot yo'q. Mutaxassislar shu sababli ham kuch tizimlaridagi qurollar xavfsizligiga e'tiborni kuchaytirish kerakligini aytishadi. Huquq faollari Bo'ribay Rayimbekov qurol savdosiga aralashgan birinchi militsiya xodimi emasligini aytishmoqda. 2011 yil iyulida Chuy viloyati ichki ishlar boshqarmasining ikki xodimi qurol sotishda gumonlanib qo'lga olingan. Ma'lumotga ko'ra, militsiya xodimlari Saiga miltig'i, 16 kalibrli miltiqning 129 dona o'qi, Kalashnikov avtomati, to'pponchaning 72 o'qi va boshqa o'q dorilar sotganlikda aybdor deb topilgan. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Navbatdagi lavhamiz tinglaganingizning bilvosita davomidir. Tojikiston va Qirg'iziston ichki ishlar vazirliklari Suriyaga ketayotgan fuqarolari soni ozayayotgani haqida ketma-ket bayonot tarqatdi. Rasmiylar buning sababini Suriyaga ketganlar ko'p bo'lgan aholi punktlarida muhtoj oilalarga moliyaviy yordam berilayotgani targ'ibotning kuchi bilan izohlamoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Tojikiston va Qirg'iziston kuch ishlatar tuzilmalari shu kunda Iroq va Suriya hududidagi terror guruhlar safida yurgan mamlakat fuqarolari soni 500 atrofida, ammo keyingi paytda IShID fitnasiga ilinayotganlar soni ozaymoqda deb bayonot tarqatdi. Tojikiston rasmiylari bergan ma'lumotga ko'ra, bu davlatdan ketganlarning aksariyati Tojikistonning shimoliy tumanlaridan borgan fuqarolardir. Bu hududda birinchi o'rinda Isfara tumani, ikkinchida esa Spitamen tumani turadi. Xususan Spitamen tumanidan jami 37 kishi oilasi bilan Suriyaga ketib qolgani haqida rasmiy ma'lumot berildi. Keyingi surishtiruvlarda Suriyaga ketganlarning kattagina qismi aholining kam ta'minlangan va ishsiz qatlamidan ekani ma'lum bo'lgach, mahalliy rasmiylar birinchi galda bunday oilalarga davlat yordamini uyushtira boshlaganini aytmoqda. Xususan tuman hokimi Orif Qodirzoda, biz kam ta'minlangan oilalarga yordam berishga qaror qildik, ularning uylarini ta'mirlab berdik yoki boshqa turdagi moliyaviy yordamlarni ko'rsatdik deb matbuotga intervyu berdi. Tuman rahbariga ko'ra, davlatning bu taqlid tezkor ijtimoiy yordami jami aholisi 130 ming kishi bo'lgan ushbu tumandan Suriyaga borishni ko'zlab turgan ayrim kishilarni niyatidan qaytargan. Orifzodaga ko'ra, Suriyaga ketganlarning aksari tumanning Tagoya qishlog'i aholisidir. Ma'lum bo'lishicha, markazdan biroz olisda bo'lgan bu qishloqda ta'lim tizimi ham yaxshi yo'lga qo'yilmagan va mahalliy aholi orasida ham diniy savodi pastlar ko'pchilikni tashkil qiladi. Markaziy Osiyo hukumatlari, xususan O'zbekiston ham 2015 yil davomida fuqarolarning jangari guruhlarga qo'shilishi oldini olish, ayniqsa Rossiya va Turkiyaga ketayotganlar yoki bu davlatdan qaytayotganlar ustidan nazoratni kuchaytirdi. Rasmiy matbuotda Islomiy davlatga aloqadorlik, odam yollaganlik kabi ayblovlardan sudlangan fuqarolar haqidagi xabarlar ham ko'paydi. Ammo qo'shni respublikalardan farqli ravishda O'zbekiston hukumati bu boradagi rasmiy raqamlarni e'lon qilmay kelyotir. Xalqaro tashkilot va tadqiqot markazlari kuzatuvchi Suriya va Iroq hududidagi o'zbekistonlik jangarilar soni 500 atrofida. Tojikiston va Qirg'iziston ichki ishlar vazirliklari esa O'zbekistondan farqli ravishda yilda bir necha bor bu boradagi raqamlar va amaliyotlar natijalarini matbuotda e'lon qilmoqda. Tojikiston rasmiylari bergan so'nggi raqamga ko'ra, bu davlatdan 500, Qirg'izistonda e'lon qilingan raqamlarga ko'ra 508 qirg'izistonlik Suriya va Iroq hududidagi jangar guruhlar qo'shilgan. Qirg'izistonliklar orasida Suriya va Iroqqa ketganlarning aksariyati mamlakat janubidagi O'sh, Botken va Jallobod tumanlaridandir. Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi rahbariyati bu hududlarda, hatto maktablarda ichki ishlar xodimlari ko'rgazmali mashg'ulotlar uyushtirayotganini aytmoqda. Xususan Qirg'iziston ichki ishlar vazirligining terrorga qarshi kurash boshqarmasi 15 yanvar kuni matbuot anjumani o'tkazib, 508 fuqarodan 33 nafari o'ldirilgani, 40 nafari yurtiga qaytgani aniqlanganini bildirdi. Qirg'iziston rasmiylari ham so'nggi bir yil ichidagi muttasil targ'ibot natijasida Suriya va Iroqqa ketuvchilar soni sezilarli darajada kamayayotganini ta'kidlamoqda. Xorijiy ekspertlar va tadqiqot markazlari esa Islomiy davlat safidagi o'zbekistonliklar sonini 500 atrofida deb taxmin qiladi. So'nggi tadqiqotlardan biri o'tgan yilning 7-dekabr kuni qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan Sofan Group tadqiqot markazi tomonidan e'lon qilindi. Xorijlik jangarilar, Suriya va Iroqqa kelayotgan jangarilar oqimiga oid so'nggi ma'lumotlar nomli hisobotda Suriya va Iroqda IShID bayroqlari ostida 86 mamlakatdan kelgan 27 mingdan 31 ming nafargacha chet ellik mavjudligi, bularning 500 nafari O'zbekistondan ekani aytildi.
Barno Anvar edi. Endi islom va shaxmat mavzui. Saudiya Arabistoni oliy muftisi Shayx Abdulaziz Ash-Shayx shaxmat o'yinini harom deb e'lon qildi. Saudiya bosh muftisi chiqargan fatvoda shaxmat vaqt va pulning behuda sarflanishiga sabab bo'lishi va raqiblar o'rtasida adovat tug'dirishi aytiladi. Saudiya televideniyasi tok-shousida qatnashgan muftiy shaxmat to'g'risidagi savolga javob berayotib, shaxmatni alkogol va qimor kabi shaytonning ig'vosiga tenglashtirdi. Ayni paytda Shayx Abdulaziz al-Shayxning fatvosiga javoban Saudiya Arabistoni shaxmat uyushmasi vakili Musa bin Tayli o'zining Twitter sahifasi orqali shaxmatning qimorga aloqasi yo'qligi va uyushma Saudiya qirolligida 70 ga yaqin musobaqa o'tkazganini bildirdi. Xo'sh, bu fatvoga Saudiya Arabistonining oliy muftisi Shayx Abdulaziz al-Shayxning shaxmat to'g'risidagi fatvosiga qanday munosabat bildirishimiz kerak? Bu savol bilan biz o'zbekistonlik hadisshunos Muhiddin Shirinovga murojaat qildik. U kishi bilan hozir telefon orqali bog'lanishdamiz. Domla, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana eshitdingiz yangilikni, marhamat qilib o'zingizni munosabatingizni bildirsangiz va shu o'shanga qarab biz ham o'zimizni munosabatimizni shakllantirsak. Marhamat.
Ya'ni bu masala bir fiqhiy masala. Bu shaxmat bugun paydo bo'lib Saudiyaning bosh muftisi aytilgan kundan keyin muhokamaga kirishilgan emas, aksincha bu o'sha sahobalar, ya'ni payg'ambarimizdan keyinroq bu masala kun tartibiga kirgan, chunki o'sha musulmonlar muomalaga kirgan xalqlarda o'sha shaxmat o'yini bo'lib, shaxmat o'yini keyinchalik o'z-o'zidan musulmonlarni ichida o'ynash mumkinmi yo'qmi degan savolga olib kelgan va bu qarashlar o'sha paytdan biroz ixtilofli, bahsli masala bo'lib ko'rilgan va buni, ya'ni kelishilgan o'rinlari bor hukumat qanaqa bo'lishligi to'g'risida va ixtilofli turli qarashlar bo'lgan o'rinlari bor. Ixtilofli kelishilgan o'rinlaridan boshlab qolaylik. Ya'ni kelishilgan o'rinlardan biri shuki, shaxmat yoki har qanday boshqa faoliyat agar uni qilish bilan bizni, ya'ni musulmonlarni biron bir asli qilish kerak bo'lgan ishdan kechiktirsa, masalan namozni vaqti keldi-yu, u kishi o'sha shaxmat yoki boshqa bir faoliyat ham asli shunda davom etib namozni o'tkazib yuradigan bo'lsa, ya'ni shunaqa bir holat bo'lsa, bunda haromligiga ulamolar bir, ya'ni ovozdan shu fikrga kelishgan. Ikkinchi yana bir shu kelishilgan o'rin, agar mana shunga pul tikib o'ynadilsa shaxmat o'yinini. Endi ixtilofli o'rini, fikrlar har xil bo'lgan o'rni esa mana shundan tashqari bo'lsa-chi, inson doimiy tarzda mukkasidan ketib emas, ba'zi-ba'zida o'ynasa va bir yo o'zini o'sha bir ko'ngil ochar tadbir faoliyat sifatida yoki xo'p o'sha orqali boshqa bir yaxshi maqsadni ko'zlab. Chunki mana shu holda, demak, fikrlar o'sha fiqh ulamolari fikrlari turlicha. Biz masalan Kuveytda chiqqan fiqh ensiklopediyasiga murojaat qilsak, u yerda mana shu yerga kelganda, demak, mazhablarni, islom sunniy mazhablarini qarashlari har xil bo'lganligi aytiladi. Bular ichida albatta ya'ni o'sha mumkin emas degan qarash, bu Hanbali mazhab, aynan bu o'sha Saudiyada ham tarqalgan Hanbali fiqh ulamolari va ayni paytda eng o'sha Maliki mazhab, demak ikkala mazhabda bu shaxmat o'ynashni, demak o'sha haromligiga shu fikrda bo'lishgan fiqhlar, faqihlar. Ammo
Domla,
Hanafi,
Domla, uzr,
va Shofiy mazhablarda esa makruh degan qarash ham bor, muboh degan qarash ham bor. Buni sababi qilib o'sha, ya'ni shaxmatdan, shaxmatni qanday tushunishimiz kerak? Shaxmat umuman befoyda bir o'yinmi yoki foydasi bor bir aqliy mashg'ulotmi? Joiz deganlar aynan o'sha tomonishiga qarashgan, masalan aytishganki, shaxmat go'yoki bir strategik rejalarni tuzishga o'xshashroq bir faoliyatdan iborat va bu orqali inson, agar haligi boshida aytganimiz ikki kelishilgan joiz bo'lmagan narsalar aralashmasa, qilsa bo'ladi deyishgan.
Domla, bu masalada o'sha turli mazhablarda, turli olimlar, turli fiqhlar aytgan gaplarni juda yaxshi abzor qilib berdingiz. Endi oddiy namozxonga oddiy tushunarli bir xulosa qilib bersangiz.
Ha, endi xulosani o'z-o'zidan har kishi o'zi eng diniy masalada o'ziga murojaat qilsa to'g'ri bo'ladigan deb biladigan ulamolardan oladi. Lekin men hozir aytganim shuki, demak, ikkita katta fiqhi madrasalarimiz sunniylarini mumkin emas deyishgan. Ikkitasi esa mumkin deyishgan, ya'ni bu ixtilofli masala, fikrlar har xil bo'lishi mumkin bo'lgan masala. Ikki tomon ham o'ziga yarasha dastaklagan dalillarni keltirishadi. Ko'plab sahobalar, jumladan Ali roziyallohu anhudan buni o'sha qimorga o'xshatilgan, narda sherga o'xshatilgan boshqa ya'ni holatlar bo'lgan, lekin ayni paytda tobiinlardan bir nechtalarini shaxmat o'ynaganliklari va keyin ham o'sha faqih ilmi ulamolarini shuni joiz deb aytgan namunalari ham bo'lgan.
Demak, ummat bu masalada, shaxmat masalasida bir ittifoqqa kelgan emas shuncha asrdan beri.
Shunday. Ya'ni bundan boshqa ko'plab masalalar ham, fiqiy masalalar aslida bu islomda, ya'ni fiqning o'zini asl prinsiplarida yo'l qo'yib berilgan turli qarashlar, ya'ni imkoni bor bo'lgan masalalardan biri. Ammo, ya'ni haligi aytganimizdek, buni suiiste'mol yoki noto'g'ri tushunilmasligi kerak. Haligi ikkita holatda, agar unga pul tikilsa yoki uni mukkasidan ketib o'ynab boshqa musulmon kishi qilishi kerak bo'lgan ko'plab ishlar bor. Bo'lib hamki bugungi kunda biz musulmonlar shundoq ham juda ortda qolib, bizda vaqt tig'izligi, resurslar yetishmasligi bor. Bunday bir paytda shaxmat bilan vaqtni o'tkazish albatta eng to'g'ri qaror bo'lmaganligini menimcha har bir musulmon shundoq vaziyatga qarab ko'rib turibdi.
Katta rahmat, domla. Hadisshunos, o'zbekistonlik hadisshunos Muhiddin Shirinov edi. U kishi Saudiya Arabistoni oliy muftisi Shayx Abdulaziz al-Shayxning shaxmat o'yini harom deb e'lon qilganini ortidan u kishi bilan gaplashdik. Demak, Saudiya bosh muftisi chiqargan fatvoda aytilishicha, shaxmat vaqt va pulning behuda sarflanishiga sabab bo'lishi va raqiblar o'rtasida adovat tug'dirishi aytilgan. Ozod nazar mikrofoni oldi Sarvar Usmon. Bugun Irlandiyadan o'zbekistonlik inson huquqlari himoyachisi siyosiy qochqin Abdujalil Boymatov. Abdujalil aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum sizlarga.
Irlandiyadasiz, Londonga yaqinsiz, shuning uchun keling gapni Londondan boshlaylik. Kuni kecha 21 yanvar kuni London oliy sudida Aleksandr Litvinenkoni o'limi yuzasidan tergov xulosasi e'lon qilindi. Britaniya hakami Robert Owen'ni aytishicha, Putin, Vladimir Putin va Kreml ma'muriyatidagilar Litvinenkoga nisbatan shaxsiy adovati, ularning shaxsiy adovati bu qotillik ortidagi asosiy motiv deb aytildi. Rossiya prezidentini adovati asosiy motiv deb aytildi. Aynan Rossiya fuqarolari Dmitriy Kavtun va Andrey Lugovoylarni aktivlari qamoqqa olinishi ma'lum qilindi. Birinchidan, Irlandiyada bu mavzuga qanchalik jamoatchilik e'tibor beryapti, matbuot? Ikkinchidan, sizning fikringiz qanday mana shu masalada?
Endi Irlandiya ham masalan, men kecha shaharda bo'ldim, o'sha haligi qochqinlik maqomini uzaytirish uchun bo'lganda men shu ekranda ko'rib turdim. Doim o'sha BBC'larni ko'rsatadi. Irlandiya ham shu AQSh, bu Amerika Britaniyasi, Buyuk Britaniyaning ommaviy axborot vositalari deydi ustunlik. Mahalliy nimalarni ko'proq ushladi, nima qiladi? Bu masalan, O'zbekistonda Rossiya axborot vositalari ommaviy axborot vositalari ustun bo'lganda Irlandiya xuddi shunday. Uni birda meni hayron qoldiradigan narsa o'sha Poloniy bilan Litvinenkoning o'ldirilganligi. Keyin Litvinenko bitta siyosiy boshpana olgan paytda u fuqarolikni qabul qilgan ekan. Demak, o'sha Buyuk Britaniya fuqarosining Londonda o'ldirilishi, yana unisiga Poloniy bilan o'ldirilishi, demak, Poloniy o'z-o'zidan men O'zbekistonda 10 yil yadro fizikasi institutida ishlaganman, reaktorda ishlaganman. Endi Poloniy bu o'sha radioaktiv moddani o'ldirilgan. Endi radioaktiv moddalarni shunaqa nimasi borki, radioaktiv moddani yondirtirsangiz, sizga nur kelib uriladi, lekin uni sezmaysiz. Keyin seziladi. 2 kundan keyin, 3 kundan keyin, keyin. Unda ham o'sha sababini axtarib topish nihoyatda qiyin. Chunki radioaktiv moddalarni o'ldirish bu nihoyatda kam uchraydigan narsa. Endi o'sha radioaktiv moddalarni ishlab chiqarishni o'zi bu atom reaktörlerde ishlab chiqariladi. Bu hamma mamlakatda ham qo'ldan kelmaydi. O'shaning uchun bu narsa juda buni paloni qanaqa qilib ketib qolgan Londonga olib kelingan, qayerda ishlab chiqarilgan, buni o'zi ham juda katta mavzu.
Yani mesela bana Britanya baş vaziri hatta Litvinenko işi boyunca tergov xulosasini qo'llab quvvatladi. Da endi lekin Kreml mesela inkor etib keladi shuncha yildan beri. Bu o'zi ish 6-chi yildan beri davom etayotgan ishida mana 9 yil 10 yil bo'ldi. 10 yildan beri inkor etib kelinadi. Siz masalan qaysi tomondasiz? Agar shu masalada bir tomonni egallash mas'uliyati paydo bo'lsa oldingizda.
Mening mana Irlandiyada 10 yilda yashayman. Bu yerda qonun ustuvorligi. Ya'ni qotillik ro'y berildimi? Qotillikni kim amalga oshirdi? Ularni izlab topish kerak. Davlatning vazifasi xuddi shunday. O'sha tomondan Litvinenko ham Yerga Britaniyani fuqaroligini olganmi? Kim o'ldirdi? O'shani topish kerak. Elbetta Palomino o'ldirilgandan keyin o'z-o'zidan uni o'ldirgan odamdan ham ikki kishi bu ham nimaga tegishli? O'sha KGB FSBga tegishli. Litvinenkoni o'zi ham FSBni nimachi bo'lgan. O'shaning uchun bu haqiqatda nima? Bunda o'ylab qarasangiz, har mamlakatni bitta qarasangiz, hech oxirgi chiqmaydi degan narsada. Umuman bir odatdan tashqari narsa. Ya'ni o'sha Rossiyani KGBsi FSBni bemalol Londonda faoliyat yuritishi. Xohlagan odamni o'ldirib, xohlagan nima qilish? Bu endi mana hozir o'zingizchi 2006-yilda bu Ukraina voqealari boshlanmasdan oldin keyin bu mana bu Suriya mana bu hozir million Yevropaga qochqinlar kelyapti. Ya'ni ular Yevropada yashaysiz, ikkita katta xavf bor-da. Bir tomondan mana shu Iroq, Suriyadan qochqinlar ommaviy kelgan bo'lsa, bu yerda Ukraina voqealari, Norvegiya, Gruziya undan chetroq bermagan, lekin Ukraina nima? Endi uni ustiga buyoqda Londonda mana shunaqangi ishlar bo'lib turishgan.
Ukraina masalasini o'zingiz tilga oldingiz, Suriyani tilga oldingiz, o'sha Rossiyani ishtiroki ma'nosida tilga olyapsiz-da. Xuddi shu masalalar munosabati bilan g'arb mamlakatlari Rossiyaga jazo choralari qo'llagan, sanksiyalar e'lon qilgan va mana shu sanksiyalar fonida shu kunda Britaniya hakamlarini, Britaniya tergovchilarini, Rossiya FSBsini ayblashi, bu qotillik ortida Kreml turgani haqidagi gaplari xuddi o'sha sanksiyalarni davomida ko'rinishi mumkin o'zbekistonlik tinglovchimizga. Xuddi ataylab bu huquqiy ish emas, jinoyatni tergovi emas, balki bir siyosiy zakazdek ko'rinishi mumkin-da.
Ha, hamma gap shundayki, o'sha Yevropa mamlakatlari AQShdagi o'sha siyosiy hayot, ijtimoiy hayotda o'sha postsovet respublikalarda nima to'g'ri tushunmaydi. Ya'ni hammasini o'sha davlat organlari tomonidan shu Rossiyaga nisbatan, boshqalar nisbatan shunaqa ish qilinyapti deydi. Aslida unday emas. Bu yerda o'sha fuqarolik jamiyati nihoyatda kuchli, erta sudda ko'rib chiqilgan bo'lsa, sud qarorini chiqaradi, o'zining aybini aytadi. Bu narsani hamma xabardor bo'lgandan keyin o'sha erta Kamerunni o'zining hukumatini ayblaydi. Nega o'sha o'zini fuqarolarini himoya qila olmaydi? Nimaga Rossiyani KGBsi bemalol Londonda faoliyat yuritayapti? Bu o'sha Kamerunni partiyasi uchun katta lekin og'irishi katta zarar yetadim, keyingi saylovda ular saylanmay qolishi mumkin. O'shaning uchun ular o'z-o'zidan shu narsalarni aytishga majbur, shunaqa harakat qilishga majbur, bo'lmasa hokimiyatdan ketadi.
Britaniya bosh vaziri sudga, sudni raisiga telefon qilib, Litvinenko bo'yicha ishni mana bundoq bir xulosa chiqarib bering yoki boshqa bir ministerni ishi bo'yicha mana bundoq hukm chiqarib bering deyishi mumkinmi?
Yo'q, mutlaqo mumkin emas. Agar shu gap bular ayta olmaydi, chunki aytishi tasavvur qilmaydi, chunki oshkora bo'lgandan keyin bu Kamerunda nimachiga katta nimaga? Chunki qonun tushunarlik, hamma qonunga bo'ysunish kerak. Bir haqiqatda shunga nima qilasiz? Qonun ustuvorligi bor-da. O'shaning uchun hamma o'zini ishini bajaradi, hamma qonun doirasida faoliyat yuritadi. Buni tasavvur qilib bo'lmaydi, lekin Rossiyada, O'zbekistonda chekinishlar bo'ladi.
qonun dediysa boshqa bir qonunga, endi O'zbekistonning qonuniga o'taylik. E'tibor berdingizmi yo'qmi, bir ikki kun oldin O'zbekistonni Ukrainadagi elchixonasi Ukrainadagi janglarda qatnashayotgan o'zbekistonliklar jinoiy javobgarlikka tortiladi, 10 yilgacha qamalishi mumkin dedi. Ukrainadagi janglarda qatnashayotgan ozodlik tinglovchilari yaxshi biladigan bir yigit bor, Shavkat Muhammad degan. Bugun gaplashdim men Shavkat bilan. Shavkat aytadiki, men dedi qanday ishga qadam qo'yayotganimni bilib kirganman dedi. Shu Shavkatni Ukrainadagi faoliyatiga siz qanday baho bergan bo'lardingiz?
Men Shavkat Muhammadni erkinlik, demokratiya uchun kurashganini qo'llab-quvvatlayman. Lekin mening bir o'sha qizil chiziq borda, o'sha chizig'dan o'tib ketmaslik kerak. O'sha qo'liga qurol olish darajasiga bormaslik kerak edi. Lekin boshqa tomondan bu yerda Rossiya Qrimni o'ziga anneksiya qilsa, bu yerda uni soldatlari Ukrainada bemalol yurib, har xil terror ishlarini amalga oshirsa,
Abdujalil Boymatov bilan Ozod Nazar doirasida suhbatlashyapmiz. Suhbatni to'lig'icha saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti.